Fidelitatea, fides, hitz latinetik datorkigu eta zentzu erlijiosoa du. Izan ere, fidelitas erromako jainkosa izan zen. Konfiantzarekin, sinesgarritasunarekin, entregarekin erlazionatzen da fidelitatea. Honexegatik justuki, sinesleak fidelak direla esaten da. Fidelitatea beste balore batekin erlazionatzen da, leialtasunarekin, huts ez egitearekin, gezur ez egitearekin, ez traizionatzearekin. Historiaren puntu batean, puritanismoak bultzaturik, azken balore honen signifikatu aldatzen da. Besteari huts eginez, ulertzetik, bestearekin harreman erotikoak izanez, ulertzeraino. Modu honetan, egun infidelitate hitza, erabiltzean adulterioa atzari gara. Modu berean, fidelitate hitza erabiltzen dugunean, esklusibitate erotikoa edota genitalaz ari gara. Esklusibitate erotikoa elementu hauetaz osaturik dago. Kontrol sexualerako dispositiboa, minaren murriztailea den mekanismo moralaz eta garantiak dituen promesaz. Hauekin esklusibitatea erregulatzen da. Oituren eta moralen aldaketek, baita berrikuntza teknologikoek ere, esklusibitate erotikoaren definizioan eta gestioan aldaketak bultzatu dituzte. Duela gutxi arte, konfidentziak, gertutasuna eta lastanak infidelitatetzat hartzen ziren. Egun askok ez dute alaxe bizi. Infidelitatea markatzen duena, gehienetan eta askorentzat, kontaktu genitala da. Fidelitatearen baloreetan ezi bazaigu ere, asko dira erlazio ofizialetik kanpo ematen diren amodiozko erlazioak edota erlazio erotikoak. Bestelako erlazio jakinaraztea edota imaginatzea ofizialak diren erlazioen haustura eragin dute batzuetan. Honexegatik, erlazio hauek ezkuntuan mantentzea beste aukera bat da batzuentzat. Errurik sentitu gabe eta bestearen ganbina sortu gabe bat elikatzeko asmoz. Honela, fideltasuna erakusten da, fideltasun eza ezkutatuaz. Honekin, min eragin dezaketen sinzerizidio, denuntzia, konfesio edo targiperen saiesten aiak jaiotzen dira. Baita, bikotekidearen jolasaren barne arau herriak. Bakoitzaren eskuetan dago, esklusibitate erotikoaren gan sinistea edo ez, betetzea edo ez. Bakoitzaren eskuetan dago, bestelako pertsonekin izandako erlazio erotikoak kontatzea edo ez, ezkutatzea edo ez. Bakoitzak bilatu beharko du modua alik eta min eta deskonfiantza gutxien sortzeko bikotean bakoitzarengan. Infidelitatearen gaian gestioan ez da magiarik existitzen, batzuengan on egin dezakeena beste batzuengan frakasoa eragin dezake. Bakoitzak bila dezala moraletikat berarekin hobekien datorren gestioaren modua. Sexualitatearen inguruan, aholkularitza edo terapia bila, bagabiltza eta bizitza erotikoa laitzeko osagarriak nahi izan ezkero, bitxigorria butik erotikoa. Donostiako General Etxagoe kalean, Paseo Berriaren ondoan. Telefonoa, 943-42-0000.